είναι το βιβλίο της Γένεσης και το μη έψιλον κεφάλαιο, 45 κεφάλαιο. Αριστερή στήλη κάτω, μη έψιλον κεφάλαιο, 46 σελίδα, βιβλίο της Γένεσης. Τότε ο Ιωσήφ δεν ειδηνήθη να κρατήσει αυτόν ενώπιν πάντων των αρισταμένων έμπροσθεν αυτού και φώνησεν. Εκβάλλεται πάντας απ' εμού και δεν έμεινε ουδής μετ' αυτού, ενώ ο Ιωσήφ ανεγνωρίζει τους εισαδελφούς αυτού. Και αθέ και φωνήν μετακλαφθμού. Και ήκουσαν οι Αιγύπτιοι, ήκουσε δε και ο οίκος του Φαραώ, και είπε ο Ιωσήφ προς αδελφούς αυτού: «Εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου έτη ζει, και δεν είναι δύνατο η αδελφή αυτού να αποκριθώ προς αυτόν, διότι εταράκτησαν εκ της παρουσίας αυτού». Και είπε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού: «Πλησιάσατε προς εμέ παρακαλώ», και πλησίασαν. Και είπε: «Εγώ είμαι Ιωσήφ αδελφός σας, τον οποίον επωλήσατε στην Αίγυπτον. Τώρα λοιπόν μη λυπηθείτε, μη δασφανεί σε εσάς σκληρών ότι με πωλήσατε εδώ, επειδή εις διατήρηση της ζωής με απέστειλεν ο Θεός εμπροσθέν σας. Διότι τούτο είναι το δεύτερο έτη της πείνης επί της γης και μένουσι ακόμη 5 έτη στα οποία δεν θελήστε ούτε αρωτρίασης ούτε θερισμός. Και ο Θεός με απέστειλε μπροσθέν σας δια να διατηρήσει σας διαδοχήν επί της γης και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλης λυτρώσεως. Τώρα λοιπόν δεν με απεστείλατε εδώ εσείς, αλλά ο Θεός. Και με έκαμε πατέρα εις τον Φαραώ και κύριον παντός του οίκου αυτού και άρχοντα πάνσης της γης Αιγύπτου. Σπεύσατε σαν άβητε προς τον πατέρα μου και είπατε προς αυτόν: ούτω λέγει ο Υιός σου Ιωσήφ, ο Θεός με έκαμε κύριον πάει στην Αιγύπτου, κατάβητη προς εμέ, μη σταθείς, και θέλεις κατοικήσει εν γη γεσθέν, και θέλεις είτε πλησίον μου, σύ και ίσου και ή των ιών σου και τα ποιμνιά σου και αγέλες σου και πάντα όσα έχεις, και θέλω σε εκτρέφει εκεί, διότι μένουσε ακόμη 5 έτη πείνης, δια να μην έλθεις στέρης την σύ και ο οίκος σου και πάντα όσα έχεις. Και ειδού η οφθαλμή σας βλέπουση και η οφθαλμή του αδελφού μου Βενιαμίν, ότι στο στόμα μου λαλεί προς εσάς. Απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου πάσαν τη δόξα με Αιγύπτο και πάντα όσα είδετε και σπεύσατε, καταβιβάσετε τον πατέρα μου εδώ». Αμήν αδελφοί, μέχρι εδώ προς στιγμή. Είναι η ώρα η σημαντική που ο Ιωσήφ δεν μπορεί να κρατήσει τον εαυτό του στο να μην αποκαλύψει στα αδέλφια του που τον έχουν τυραννίσει τόσο πολύ τόσα χρόνια ότι είναι αυτός ο χαμένος αδελφός ο Ιωσήφ. Δεν μπορεί να κρατηθεί. Έχει ένα σχέδιο στο μυαλό του πριν, γιατί θέλει να γνωρίσει την καρδιά του αδελφοί, το είδαμε στα προηγούμενα, να καταλάβει αν έχουν μετανοήσει, αν είναι σκληρόκαρδοι, αν αγαπούν τον Βενιαμίν, τον άλλο του τον αδελφό που ήταν ομομήτριος. Και μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία που γίνεται, που έβαλε το ποτήρι μέσα στα σακιά, που τους έβαλε το ασίμι, που τους άκουσε να μιλάνε στη γλώσσα την ειδική τους, ότι ο Θεός τελικά μας ανταποδίδει το κακό που κάναμε στον αδελφό μας, καταλαβαίνει ότι όλη πια η κατάσταση έχει αλλάξει. Η καρδιά των αδελφών του έχει αλλάξει. Και η δικιά του η καρδιά εκχύει περισσότερο έλεος από ό,τι θα λέγαμε μπορεί να δώσει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί? Γιατί η καρδιά του Ιωσήφ είναι γεμάτη από αγάπη. Γεμάτη αγάπη και δεν έχει τέλος η αγάπη του. Εκεί πολύ έλεος εκείνη την ώρα. Γιατί νιώθοντας την ικανοποίηση ότι κατάλαβα τα αδέρια του πόσο τον αδίκησαν, θα μπορούσε να σκεφτεί ας τους παιδέψω λίγο ακόμα, έτσι να νιώσω μια ευχαρίστηση για αυτό το οποίο μου έκαναν. Τώρα μάλιστα που είναι σε μειονεκτική θέση και έχουν ομολογήσει και το λάθος και την αμαρτία τους, να νιώσω και εγώ μια ικανοποίηση. Και αυτό, αγαπητοί αδελφοί, μπορεί να το νιώσει κάθε άνθρωπος. Και χριστιανός ακόμα, αν δεν είναι καλά με τον Κύριο, μπορεί να νιώσει μέσα από αυτό το αίσθημα της μικρής εκδίκησης, της ανταπόδοσης για ό,τι έχει πάθει από κάποιους. Αλλά όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας δίδαξε ότι πάντοτε χρειάζεται η καρδιά του παιδιού του Θεού να έχει έλεος σε κάθε περίπτωση. Γιατί είπε: «Θα αγαπάς ακόμα και τον εχθρό σου, όπως εγώ αγάπησα τους σταυρωτές μου και ζήτησα από τον Πατέρα Θεό πάνω στο σταυρό να συγχωρήσει τους πάντες». Έτσι και ο Κύριος ζητάει από εμάς να συμπεριφερθούμε με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεται ο Ιωσήφ. Άλλωστε, αδελφοί, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα το αποδείξει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός άλλη μια φορά. Όταν θα αποκαλυφθεί στην εφταετία ότι είναι ζωντανός, ότι είναι μεν σταυρώθηκε αλλά αναστήθηκε και θα έρθει να σώσει το έθνος του Ισραήλ σαν έθνος και θα κλαίνε πάντες ως να έχασε κάποιος, λέει, το μονογενή του παιδί, μετανοώντας γιατί σταύρωσαν τον Ιησού στο παρελθόν, ο Κύριος, λέει, θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών και θα δείξει για άλλη μια φορά την αγάπη του σε αυτό το λαό, τον ίδιο λαό που τον σταύρωσε. Άρα λοιπόν η αγάπη του Θεού και το έλεος του Κυρίου δεν έχουν τέλος. Και εφόσον λοιπόν θέλουμε να το μοιάσουμε το Κυρίου μας, θα πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας μέσα τα συναισθήματα τα πνευματικά του Ιησού Χριστού, και αφού είμαστε άνθρωποι, ας παραδειγματιστούμε και από τον Ιωσήφ, ο οποίος αποκαλύπτεται αυτή τη στιγμή γιατί δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο. Είναι τα αδέλφια μου, βλέπω τα αδέλφια μου, θα μάθω για τον πατέρα μου, θα αλλάξει η ζωή, θα αλλάξουν τα πάντα, έρχεται ο Θεός να ενώσει πάλι τους αδελφούς και να φέρει αποκατάσταση σε κάτι το οποίο έγινε συντρίμια πριν αρκετά χρόνια. Και τα συντρίμια αυτά, αδελφοί, τα δημιούργησε η σκληροκαρδία των αδελφών, η οποία, καλό είναι να θυμηθούμε, ότι προήλθε από τη ζήλια, από τη ζήλια. Γιατί ο πατέρας μας, ο Ιακώβ, αγαπάει τον Ιωσήφ περισσότερο από εμάς και του δείχνει αδυναμία? Μα ήταν από τους τελευταίους. Ήτανε το παιδί της Ραχήλης, αγαπημένης του γυναίκας. Ήθελε να δείξει λίγο περισσότερο την αγάπη του σε αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έπρεπε να τον μισήσουν? Και αυτός ο Κύριος των ενυπνίων, τι είναι αυτά που μας λέει? Θα τον προσκυνήσουν τα στάχια, τα δεμάτια μας, θα τον προσκυνήσουν τα στέρια, ο ήλιος και η σελήνη? Ποιος νομίζει ότι είναι? Κανείς δεν μπορεί να λέει για τον άλλον ποιος νομίζει ότι είναι, αδελφοί, γιατί απλά δεν ξέρουμε το σχέδιο του Θεού και τι έχει ο Θεός να κάνει με τον κάθε άνθρωπο. Αν είναι για καλό, θα φανεί. Αν είναι για κακό στον άλλον άνθρωπο, πάλι θα φανεί. Εμείς οφείλουμε πάντοτε να προσευχόμεθα και να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και την έκβαση πάνω σε αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Χωρίς κρίση και χωρίς κατάκριση, αλλά μόνο με υπομονή, περιμένοντας να δούμε τι θα κάνει ο Θεός στη ζωή του καθενός. Όμως, δυστυχώς, ανθρώπινο στοιχείο, σαρκικό η ζήλια, αναπτύσσεται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και μπορεί να αναπτυχθεί και ανάμεσα στα παιδιά του Θεού μια ζήλια, γιατί να είναι έτσι τα πράγματα εκεί, γιατί αυτός να έχει καλύτερη θέση εκεί. Αυτά είναι σημεία πτώσης, αδελφοί, τα οποία δεν πρέπει να αφήνουμε περιθώρια στον εχθρό να τα καλλιεργήσουμε στην καρδιά, αλλά να ζητάμε από το Πνεύμα το Άγιο να έρχεται να τα κατακαίει. Γι' αυτό μας έδωσε ο Κύριος το Πνεύμα του το Άγιο, για να κατακαίει τα πάντα μέσα μας και να είμεθα πάντοτε στη θέση που θέλει ο Κύριός μας και να συμπεριφερόμεθα ως αυτός, ο οποίος τι, ζήλεψε? Όχι. Έχω, λέει, πάρει όλα τα αγαθά του ουρανού, όλα τα αγαθά της βασιλείας και τα έδωσα σε όλους τους ανθρώπους, σε αυτούς που με αγάπησαν. Και θέλω να γίνουν και αυτοί καθηγητές όπως εγώ, διδάσκαλοι όπως εγώ. Έτσι δεν είπε? Αρκεί, λέει, στον μαθητή να γίνει όσο διδάσκαλος αυτού, όσο μαθητής να γίνει όσο καθηγητής. Του δίνει δηλαδή την ίδια δικαιοδοσία ο Κύριος να γίνει όμοιος με αυτόν. Και αν ο Κύριος μας παραδειγματίζει έτσι, γιατί η καρδιά πρέπει να είναι διαφορετική κάποιου από την καρδιά του Χριστού, ο οποίος προσπαθεί να μας γνωρίσει το δικό του Άγιο χαρακτήρα, σπλαχνικό χαρακτήρα, ελεήμονα χαρακτήρα, και να μας μορφώσει έτσι ώστε να γίνουμε καλοί άνθρωποι στην κοινωνία αυτή και να μπορούμε να φέρνουμε καλά αποτελέσματα, να μιλάμε με όμορφα λόγια και να κάνουμε καλές και αγαθές πράξεις, δείχνοντας ότι είμαστε αναγεννημένα παιδιά του Χριστού. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε λοιπόν το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, να κάνει το έργο το οποίο θέλει ο Κύριος για να του μοιάσουμε. Και εδώ λοιπόν τα παραδείγματα της Γραφής μας φανερώνουν ότι όποιος άφησε την καρδιά του ελεύθερη στον Θεό, ο Θεός την εργάστηκε μέχρι τέλους και έφτιαξε κάποιες προσωπικότητες οι οποίες ονομάστηκαν ήρωες της πίστεως και είναι παραδείγματα πολύ δυνατά για μας, και μάλιστα σε ιδιαίτερες καιρούς, σε καιρούς κακούς, σε καιρούς εχθρικούς, όπου δεν υπήρχαν οι νόμοι της ηθικής, όπου ήταν καταλύσει τα πάντα, από τον εχθρό της πηγήσανε εκμηδενιστεί τα πάντα, υπήρχε η κακία, η πονηρία, υπήρχε ο δόλος, Σε τέτοιες εποχές ζουν άνθρωποι και μένουν ακέραιοι στο θέλημα του Θεού. Πολύ σημαντικά στοιχεία, ε? Και ο Ιωσήφ εδώ λοιπόν αποκαλύπτεται και δείχνει τον χαρακτήρα του πως είμαι, λέει στο 4, εγώ ο Ιωσήφ ο αδερφός σας, τον οποίον τον πωλήσατε στην Αίγυπτο. Και τους μιλάει δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά που άφησε το κλάμα να ξεσπάσει και αποκαλύφθηκε και είπε εγώ είμαι ο Ιωσήφ, ο πατήρ μου ακόμα ζει, η πρώτη του έγνοια και σκέψη, τι κάνει ο πατέρας του, όπως λέει στο 3, δεν μπορούσαν οι αδελφοί του να αποκριθούν, ταραχθήκανε. Είναι αυτό που λέμε, χάσαν τη λαλιά τους. Μείναν αποσβολωμένοι. Ποιος Ιωσήφ? Έχουν περάσει τώρα πάρα πολλά χρόνια από τότε που τον πουλήσαμε στους Ισμαηλίτες. Ζει. Είναι αλήθεια ο Ιωσήφ? Ποιος Ιωσήφ? Και μείνανε αποσβολωμένοι και πλησίασαν αφού τους κάλεσε και τους λέει στο 5, αδερφοί, ας δώσουμε σημασία σε αυτά τα εδάφια. Τώρα λοιπόν μη λυπήστε, ούτε να σας φανεί σκληρό ότι με πουλήσατε εδώ. Αρχίζει με κάποιες εκφράσεις ερμηνείας περίεργες. Μη σας φανεί σκληρό ότι με πουλήσατε εδώ, γιατί για να διατηρηθείτε στη ζωή με απέστειλε ο Θεός μπροστά από σας, για να μην πεθάνετε εσείς. Γιατί αυτό είναι το δεύτερο έτος της πείνας στη γη και μένουσε ακόμη, λέει, 5 έτη, στα οποία δεν θα είναι ούτε αρωτρίαση, ούτε γεωργία, ούτε θερισμός. Δηλαδή έχουν περάσει 7 και 2, 9 και 13 που βρισκόταν στην 22 χρόνια έχουν περάσει από ό,τι η μέρα που τον πουλήσανε. Και λέει, τότε που με πουλήσατε ήταν σχέδιο Θεού να έρθω εδώ για να διατηρηθείτε εσείς τη ζωή και όλη η οικογένειά μας. Πώς το κατάλαβε αυτό ο Ιωσήφ? Έτσι μόνος το σκέφτηκε? Όχι, αδελφοί. Έρχεται ο Θεός και ανοίγει διάπλατα το σχέδιό του μέσα στα ειλικρινή μυαλά και στις ειλικρινείς καρδιές και έρχεται να φανερώσει την πραγματικότητα και την αλήθεια. Δεν κουράστηκες Ιωσήφ και δεν πόνεσες στη φυλακή Άφικα. Ήθελα να διατηρήσω την οικογένειά σου ζωή. Αν δεν είχες έρθει εσύ εδώ, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γνώριζαν ότι η Αίγυπτος έχει στάρει και δεν ξέρουν αν θα μπορούσαν και να αγοράσουν, βέβαια αν το μάθαιναν, και θα πέθαινε από την πείνα όλη η οικογένεια. Περίπου 80 ψυχές, 70 και πλέον ψυχές. Και έτσι ο Θεός του φωτίζει το μυαλό του Ιωσήφ και έρχεται να τους πει αυτά τα λόγια. Ο Θεός με απέστειλε μπροστά σας, λέει στο 7, για να διατηρήσω σε εσάς διαδοχή επί της γης και να διαφυλάξω τη ζωή σας με τα μεγάλες λυτρώσεως. Με έστειλε μπροστά σας ο Θεός. Μπορεί εσείς να με πουλήσατε, μπορεί η καρδιά σας σκληρό να έκανε αυτή την πράξη, αλλά πίσω απ' όλα ήταν ο Κύριος που τα επέτρεπε να γίνουν. Γιατί αν ήθελε ο Θεός μπορούσε να τα αποτρέψει, στο χέρι του, δεν είναι? Για να το επιτρέψει όμως να γίνει όλο αυτό το συμβάν, σημαίνει ότι είχε το σχέδιό του και να φάνηκε τώρα το καλό αποτέλεσμα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι σκέψεις, αδελφοί, αγαθές, που μόνο ένα υγιές μυαλό μπορεί να τις κάνει. Αυτές. Ένα αγαθό υγιές μυαλό και μια αγαθή υγιής καρδιά, η οποία είναι γεμάτη από αγάπη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την επιστολή προς Κορινθίους στο 13 κεφάλαιο, στο κεφάλαιο της αγάπης, λέει τόσα όμορφα λόγια, τα οποία είναι αποτέλεσμα, αδελφοί, των συναισθημάτων των πνευματικών που μπορεί να έχει ένας χριστιανός, ώστε σε κάθε σημείο της ζωής του να δικαιολογεί τα πάντα, τα πάντα να δικαιολογεί. Δεν πειράζει, λέει, αν έγινε αυτό, για καλό ήτανε. Και λέει στο 4 εδάφιο, στο 13 κεφάλαιο, είναι 1016 σελίδα, η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα δικά της, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν χαίρει στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και ποτέ δεν πέφτει. Όταν έχεις αυτά τα στοιχεία και πλήσεις την αγάπη, λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο. Μακροθυμία ο Ιωσήφ, υπομονή, έλεος, φλάχνα, ανεκτικότητα, δεν σκέφτεται κακά, δεν σκέφτεται πονηρά, δεν διαλογίζει το κακό. Να τους κάνω κάτι κακό τώρα? τίποτε, γιατί είναι ένας αγαθός άνθρωπος, ένας αγαθός άνθρωπος, και καταλαβαίνει αμέσως με τη φώτιση του Κυρίου το σχέδιο του Θεού, και έρχεται λοιπόν να τους μιλήσει με αυτόν τον τρόπο για να τους πάρει βέβαια και από την καρδιά στο φόβο. Έχουν τρομάξει. Ζωντανός είναι ο Εσύφ, τι θα πάθουμε τώρα? Δεν το έκαμε αυτό κάποιος άνθρωπος, το έκαμε ο Θεός για να διαφυλαχτεί η ζωή σας με μεγάλη λύτρωση. Όμως αδερφοί, υπάρχει ένα βαθύτερο σχέδιο που αφορά τον Κύριο. Ο Ιακώβ ήταν ο άνθρωπος των επαγγελιών, το είπαμε και θα το ξαναθυμηθούμε. Ήταν αυτός που πήρε τη Διαθήκη από τον πατέρα του τον Ισαάκ και από τον παππού του τον Αβραάμ. Η Διαθήκη έλεγε ότι εσύ θα είσαι ο συνεχιστής και από εσύ θα βγουν πλήθους εθνών που θα πιστεύουν στο Θεό και θα είσαι πατέρας αυτών, όπως το πατέρα σου ο Ιωσήφ και όπως το παππού σου ο Αβραάμ. Εάν τώρα εδώ χανόταν η οικογένεια, θα σταματούσε να ενεργείται και να εκτελείται το σχέδιο του Θεού, διότι ο Θεός μέσα από τον Ιακώβ και από τις φυλές θα δημιουργούσε ένα λαό, ώστε μέσα από τη φυλή του Ιούδα, όπως γνωρίζουμε πια, θα μπορούσε να έρθει στη γη ο Θεός και να γίνει άνθρωπος ο Ιησούς. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό με άλλο έθνος. Εσένα λέει, λαέ μου Ισραήλ, διάλεξα από όλα τα έθνη της γης για να σε κάνω έθνος δικό μου. Πήρα έναν τον Αβραάμ και τον έκανα σε έθνος μεγάλο και έφτιαξε ένα λαό, και μέσα από το λαό μπόρεσε ο Θεός να έρθει στη γη και να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους. Ο Ιησούς γεννημένος από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, τον Δαβίδ και μέσα από τη φυλή του Ιούδα να έρθει στη γη. Ο Σατανάς όμως, που γνωρίζει ότι ο Θεός ενεργεί ένα σχέδιο που αφορά τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, δημιουργεί κακές καταστάσεις. Και την πείνα δεν τη φέρνει ο Θεός, τη φέρνει ο διάβολος. Γιατί το επιτρέπει ο Κύριος? Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί έχει πείνα τώρα η Αφρική και περνάει σε ευημαρία η Δύση. Γιατί γίνεται εκεί σεισμός και δεν γίνεται εκεί σεισμός. Γιατί καταστρέφονται τα πράγματα εκεί πέρα πανεμαστροβίλους και εκεί πέρα είναι ειρήνη. Δεν ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο ότι τα πάντα είναι στα χέρια του Θεού και ότι ο Θεός θα επιτρέπει όλα, τα πάντα. Διότι αν δεν πει ο Κύριος μία λέξη, ούτε ένα σπουργί τη λέει δεν μπορεί να πέσει. Έτσι λοιπόν, για κάποιο λόγο ήρθε η πείνα. Αυτό όμως ο Κύριος που το προέβλεπε και το γνώριζε, ήξερε ότι θα έχει κακές επιπτώσεις για την οικογένεια του Ιακώβ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, εργαζόμενος ο Θεός, επίπονος μεν, αλλά ασφαλής δε, φανερώνοντας την αγάπη του Ιωσήφ προς το πρόσωπο του Κυρίου, δοκιμάζοντας τον Ιωσήφ ώστε ο Θεός να τον τιμήσει, έρχεται αυτό το σχέδιο να πάρει την πορεία του και να φτάσει πια σε αυτό το σημείο να διατηρηθεί η οικογένεια στη ζωή. Και από εκεί και πέρα να συνεχίσει το έργο του Κυρίου, γιατί υπάρχει μια πορεία. Τι? Από αυτή την οικογένεια να γεννηθεί ο Δαβίδ και μετά να γεννηθεί ο Χριστός. Όλα αδελφοί, μέσα στην Αγία Γραφή, από την αρχή τη γέννηση, το πρώτο κεφάλαιο, μέχρι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έχουν να κάνουν στο έργο του Θεού όσον αφορά τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Το κεντρικό νόημα όλης της Γραφής είναι ότι ο Θεός θέλει να σώσει την ψυχή του ανθρώπου. Και μέσα στα περιεχόμενα των βιβλίων αναφέρεται με λεπτομέρειες όλο αυτό το έργο, το οποίο ενεργείται αναμέσων των χρόνων και των αιώνων, χρησιμοποιώντας ο Θεός κατάλληλους ανθρώπους, πνευματικούς θα λέγαμε, για να μπορέσει να εκτελέσει μέσα των ανθρώπων αυτό το σχέδιο και να επαναφέρει τον άνθρωπο στην παρουσία του και να τον πάρει στον παράδεισο της Εδέμ, της ουράνιας Εδέμ, στη βασιλεία των ουρανών και όχι της επίγειας Εδέμ που βρισκόταν εκεί που είχε γίνει ο παράδεισος εκείνα τα χρόνια κοντά στο σημερινό Ιράκ. Αυτό είναι όλο το σχέδιο του Θεού. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι μέτοχοι του σχεδίου του Θεού. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι αφιέρωσαν τη ζωή τους για να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει μέσα από αυτούς και να περάσει το σχέδιό του. Και σήμερα εμείς αδελφοί είμαστε μέτοχοι αυτού του σχεδίου. Μέτοχοι αυτού του σχεδίου. Ποια είναι η δουλειά μας? Η δουλειά μας είναι να αποκτήσουμε την καρδιά του Ιησού, όπως είπαμε, τα σπλάχνα του Κυρίου, να μοιάσουμε στον Ιωσήφ και σε όλους άγιους ανθρώπους. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον οποιοδήποτε τρόπο, μέσα από την αγάπη που έβαλε ο Θεός μέσα μας, να ελκύσουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε ψυχή, παίρνοντάς την από το στρατόπεδο του Σατανά, να νιώσουμε ότι είναι αδελφός μας ή αδελφή μας και να το φέρουμε στο στρατόπεδο του Κυρίου για να οδηγηθεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Το έργο αυτό, λέει, το εμπιστεύτηκε σε ανθρώπους. Έλαβε, λέει, σπέρμα Αβραάμ και όχι φύση αγγέλων για να κάνει το έργο του Κύριος. Δεν έστειλε εδώ αγγέλους να περιφέρονται στη γη. Ουράνια όντα, λειτουργικά πνεύματα, τα οποία είναι μόνο προς υπηρεσία αποστελόμενα για να υπηρετήσουν τους μέλλοντας να κληρονομήσουν τη σωτηρία. Έστειλε ανθρώπους για να κάνουν αυτό το έργο και γι' αυτό ο ίδιος ο Θεός, ο Λόγος, έγινε άνθρωπος και έλαβε δούλου μορφή για να μοιάσει σε εμάς και να αποδείξει ότι μπορεί με τη δύναμη του πνεύματος να νικήσει τον διάβολο και την αμαρτία και μέσα από την εξουσία που έλαβε να πει τώρα σώζω όλους τους ανθρώπους και να εκδηλώσει ο Ιησούς την αγάπη της καρδιάς του Πατέρα Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μας έργο και γίναμε μέτοχοι αυτού του έργου και για αυτό το έργο θα ανταμυθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής και έχουμε μπει μέσα στην ιστορία της γραφής. Δηλαδή θα λέγαμε ότι αν η γραφή συνεχιζόταν να γράφονταν βιβλία και αναφέρονταν ονόματα, κάπου μέσα εκεί είναι γραμμένο και το δικό μας όνομα. Εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία εκείνη, αυτός, εκείνος και εκείνη και ο άλλος, για το όνομα του Κυρίου κάναν αυτό και εκείνο και το άλλο. Αυτά θα τα δούμε στο βιβλίο της Βασιλείας των Ουρανών, όπου είναι γραμμένα τα ονόματά μας. Όταν ο Κύριος θα βγει στο βήμα και θα φωνάξει μπροστά με το όνομά του τον καθέναν από εμάς για να φανεί τι πράξαμε εδώ στη γη, καλό ή κακό, και να λάβουμε το μισθό μας, θα ακουστεί το όνομα του καθενός μπροστά σε όλο το σύμπαν. Άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, βασιλείς, κυριότητες, εξουσίες, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και όλος ο κόσμος από τον Αδάμ μέχρι τέλους θα ακούει ένα όνομα, παραδείγματος χάρη Κωνσταντίνε θα λέγαμε, έλα εδώ παιδί μου να δούμε τι έκαμε στη γη όταν με υπηρετούσες, και θα ακουστεί το έβγε δούλε από το στόμα του ίδιου του Θεού για αυτή την υπηρεσία. Δηλαδή με λίγα λόγια θα λέγαμε απλά, σήμερα ο καθένας από εμάς αφού κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, αδελφοί, γράφει ιστορία πνευματική. Και αυτή η ιστορία γράφεται στο βιβλίο της Βασιλείας των Ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα όταν λέμε ότι είμαστε μέτοχοι αυτού του έργου, δεν λέμε απλά είμαστε μέτοχοι κάπου, κάτι κάνουμε. Είμαστε μέτοχοι της δόξας και πρέπει αυτό να μπει μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να το κατανοήσουμε πλήρως. Πρέπει να το φανερώσουμε με τα έργα μας και με τα λόγια μας στον Κυρίο μας τον Ιησού Χριστό. Και να του δείξουμε ότι εφού μας τιμά, τον τιμάμε με όποιο κόστος, με όποιο κόστος. Αυτό ήταν το φρόνημα αυτών των ανθρώπων, ήταν το φρόνημα του Παύλου, ήταν το φρόνημα του Πέτρου, ήταν το φρόνημα όλων των Αγίων ανθρώπων, όλου του νέφους των μαρτύρων που λέει ο Απόστολος Παύλος, Εβραίος επιστολή, ήταν αυτό το φρόνημα. Να δοξάσουμε τον Κύριο και να τον τιμήσουμε γιατί μας τιμά και γιατί θέλει να μας περάσει την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν αδελφοί, ο λόγος μας διδάσκει ότι αυτές οι καρδιές είναι αρεστές στον Κύριο και με αυτές τις καρδιές μπορεί να δουλέψει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί να δουλέψει με άλλη καρδιά. Θέλει αλλά δεν μπορεί. Και γι' αυτό φανερώνεται ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ατονία στο έργο. Γιατί η καρδιά μας δεν επιτρέπει στο Θεό να δουλέψει εν δυνάμει και να κάνει αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι πάντοτε έτοιμος, πάντοτε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, να δώσει τα πάντα, να δώσει Πνεύμα Άγιο, να αναγεννήσει καρδιές, να δώσει προφητείες, να δώσει θεραπείες, να δώσει χαρίσματα, να δώσει διακονίες. Αυτό δεν θέλει. Αυτό είναι στην καρδιά του. Δηλαδή είναι ένας εργοδότης που έχει ένα εργοτάξιο και έχει μηχανήματα, και τα μηχανήματα δουλεύουν κατά 80%. Γιατί λείπουν οι εργάτες να δουλέψουν το υπόλοιπο 20%. Και ψάχνει γύρω-γύρω να βρει εργάτες. Και εμφανίζεται κάποιος και λέει: εγώ θέλω να δουλέψω αυτό το μηχάνημα. Έλα, παιδί μου, σε περιμένει. Αυτό λέει ο Κύριος. Υπάρχουν τα πάντα έτοιμα για σας και σας περιμένω. Προσευχηθείτε, λέει στον Κύριο, να στείλει εργάτες στο θερισμό αυτού. Γιατί οι εργάτες είναι λίγοι, ο θερισμός πολλής. Άρα λοιπόν υπάρχει πολύ έργο. Τι είναι αυτό λοιπόν που εμποδίζει τον Κύριο? Μόνο η καρδιά μας και η δικιά μας η διάθεση. Έτσι λοιπόν αποκαλύπτεται εδώ ο Ιωσήφ. Τους λέει όλα αυτά τα λόγια και του λέει γρήγορα στο 9 να σπεύσετε, να πάτε να πείτε τα πάντα όλα αυτά στον πατέρα μου, γιατί με έχει κάνει, λέει, ο Θεός Κύριο όλης της Αιγύπτου. Κατέβα και μη σταθείς. Με έχει κάνει, λέει, πατέρας τον Φαραώ. Πατέρας τον Φαραώ. Έχει παρησία να το πει. Δηλαδή μου έδωσε ο Θεός εξουσία. Από πού? Από τη φυλακή? Από το λάκκο της αλεπορίας βρέθηκε σε εκεί Ιωσήφ? Ναι. Ποιος το έκανε? Ο Θεός. Ο Θεός. Πάντοτε ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Πιάνει τον ταπεινό και τον υψώνει. Πιάνει τον υψωμένο και τον ταπεινώνει. Ο Κύριος κάνει οτιδήποτε. Γιατί αρέσκεται στην ταπείνωση, αλλά αντιδρά στην υπερηφάνεια. Και εδώ βλέπει ένα παιδί το οποίο έχει αυτή την καρδιά, όπως είπαμε, και λέει τώρα θα σου δώσω πολλή εξουσία. Πώς θα τη χειριστείς Ιωσήφ την εξουσία? Με ταπείνωση. Δεν πήραν τα μυαλά του αέρα. Δεν έχει αρχίσει να τρελαίνεται. Δεν έπαθε σχιζοφρένεια σαν τον Ναβουχοδονόσορα. Είναι στα συγκαλά του. Γιατί η ταπείνωση τον βοηθάει και η αγάπη του και ο φόβος του στο πρόσωπο του Κυρίου. Που τον φόβο του τον έδειξε όταν του επιτέθηκε η γυναίκα του Πετεφρή και της είπε: δεν θέλω να πράξω αμαρτία μπροστά στα μάτια του Κυρίου μου, του Θεού μου. Έδειξε το φόβο και την αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Έτσι λοιπόν εδώ τον χρησιμοποιεί ο Κύριος και έχει παρησία να πει: με έκανε πατέρας τον Φαραώ και άρχοντας όλη τη γη, και θα έρθει ο πατέρας μου να κατοικήσει στη γη Γεσέν, λέει στο 10, και θα είναι κοντά μου τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τα πίμνια, οι αγέλες, ό,τι έχει, και θα τον εκτρέφω, λέει, γιατί ακόμα υπάρχουν 5 χρόνια πείνας, για να μην έλθει καμία στέρηση και να έχει τα πάντα. Και στο 12 λέει: οι δύο οφθαλμοί σας βλέπουν και οι οφθαλμοί του αδελφού μου του Βενιαμίν, ότι το στόμα μου να λύσει εσάς. Απαγγείλατε λοιπόν προς τον πατέρα μου όλη τη δόξα μου στην Αίγυπτο και πάντα όσα είδατε και σπεύσατε, καταβιβάσατε τον πατέρα μου εδώ. Και όταν έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, και αποκαλύπτει τον ουρανό και όλη τη δόξα και μας φωτίζει το μυαλό, καταλαβαίνουμε που ήμασταν και τι μας περιμένει. Και παρομοιαστικά λέει: κοιτάξτε εδώ, όλη τη δόξα της Αιγύπτου την έχω πάρει. Έχω γίνει άρχοντας των πάντων, Κύριος, ό,τι να πω γίνεται. Και έρχεται ο Ιησούς και λέει: κοιτάξτε, όλη η δόξα του ουρανού είναι για σας. Ό,τι θα λέτε θα γίνεται. Εγώ σας δίνω το δικαίωμα, εγώ σας καθιστώ σε αυτή τη θέση. Και διαβάσαμε χθες, αν θυμάστε, μια της κοινωνίας, σας έκαμα, λέει, βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Βασιλείς και ιερείς. Ποιος? Ο ουτιδανός, ο απεριμένος, ο αμαρτωλός, ο παράνομος, ο κακός, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος της κοινωνίας αυτής που ήταν περιθωριακός θα λάβει τιμή και δόξα? Ναι, ένα στεφάνι δόξης, λέει, τον περιμένει στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό είναι χάρης Θεού. Και αυτό μόνο ο Κύριος μπορεί να το αποκαλύψει δια του πνεύματός του και είναι προσωπική εμπειρία. Όσο και να το λέω και να το λέω, αν δεν το νιώσει κάποιος προσωπικά, δεν θα το καταλάβει. Έτσι λοιπόν λάβουμε το δικαίωμα να ζητάμε για να λάβουμε. Και λέει: τι θες παιδί μου? Κύριε, να δω την ουράνια πόλη, λέει κάποιος, με πίστη, και του δείχνει την Άνω Ιερουσαλήμ. Κύριε, θέλω να δω τις ευλογίες του ουρανού, και του δείχνει άλλα πράγματα. Κύριε, θέλω να ζήσω εδώ στη γη και να είναι το πνεύμα σου ενδυνάμει επάνω μου και να σε υπηρετώ. Και το δίνει. Ό,τι ζητάμε, μας το δίνει. Γιατί είναι αυτά τα παιδιά του. Έτσι λοιπόν, μας αποκάλυψε τη δόξα του. Τη δόξα λοιπόν της Αιγύπτου την έχω και ελάτε να την επομισθείτε κι εσείς. Ό,τι θέλετε θα το έχετε. Και να διαβάσουμε το 14. Και πεσόν επί τον τράχυλο Βενιαμίν, το αδελφό αυτού έκλαψε, και ο Βενιαμίν έκλαψε επί τον τράχυλο εκείνου, και καταφυλίσας πάντα στους αδελφούς αυτού, έκλαψαν επ' αυτούς, και μετά τα αυτά ομίλησαν οι αδελφοί αυτού μετά αυτού. Και η φήμη κούστη στον οίκο του Ιφαραώ λέγουσα: οι αδελφοί του Ιωσήφ ήλθαν, εχάρι δε ο Φαραώ και η δούλη αυτού. Και είπε ο Φαραώ προς τον Ιωσήφ: είπε προς τον αδελφού σου, τούτο κάμετε. Φορτώσατε τα ζώα σας και υπάγετε ανάβετε εις γην Χανάν. και παραλαμβώντα τον πατέρα σα και τα οικογένεια σα, έλθετε προ εμέ. Και θέλω να σα δώσω τα αγαθά τη γη Αιγύπτου και θέλετε φάγει το πάγο τη γη. Και εσύ πρόσταξον, τούτο κάμετε λάβετε σε αυτού αμάξα εκ τη γη Αιγύπτου, δια τα παιδεία σα και δια τα γυναίκα σα, και σηκώσατε στον πατέρα σα, έλθετε. Και μην λυπηθείτε την αποσκευή σα, διότι τα αγαθά πάση τη γη Αιγύπτου θέλω συνείστε δικά σα. Και έκαμον ούτω ή του Ισραήλ. Και ο Ιωσήφ έδωκε εις αυτούς αμάξας κατά την προσταγή του Φαραώ, έδωκε εις αυτούς και ζωοτροφίαν δια την οδόν, εις πάντας αυτούς έδωκε εις έκαστον αλλαγάς ενδυμάτων, εις δε τον Βενιαμίν έδωκε 300 αργύρια και 5 αλλαγάς ενδυμάτων. Προς δε τον πατέρα αυτού έστειλε τάφτα, 10 όνους φορτωμένους εκ των αγαθών της Αιγύπτου και 10 θηλυκάς όνους φορτωμένα σύντων και άρτους και ζωοτροφία στον πατέρα αυτού δια την οδόν. Και εξαπέστειλε στους αδελφούς αυτού και ανεχώρησαν και είπε προς αυτούς: μη συγχύζεστε καθοδόν. Και ανέβησαν εξ Αιγύπτου και ήλθαν εις γην Χαναάν προς Ιακώβ τον πατέρα αυτών. Και απήγγειλαν προς αυτόν λέγοντες: έτι ζει ο Ιωσήφ και είναι άρχον εφόλης της γης Αιγύπτου. Και λιποθύμησε η καρδία αυτού, διότι δεν επίστευσαν αυτούς. Είπαν δε προς αυτόν πάντα τους λόγους του Ιωσήφ, τους οποίους είχαν πει προς αυτούς, και αφού είδε τα σαμάξα της οποίας έστειλε ο Ιωσήφ δια να σηκώσει αυτόν, ανεζωπηρώθη το πνεύμα του Ιακώβου του πατρός αυτών, και είπε ο Ισραήλ: αρκεί Ιωσήφ ο Υιός μου έτι ζει, θέλω υπάγει και θέλω ειδή αυτόν πριν αποθάνω. Και διαφημίστηκε λοιπόν ότι ήρθαν οι αδερφοί του Ιωσήφ στην Αίγυπτο, το έμαθε και ο Φαραώ, χάρισαν οι πάντες και ο Φαραώ είπε στους αδελφούς σου: να κάνετε αυτό, φορτώσε ζώα, πάρτε αγαθά, πηγαίνετε στον πατέρα σας και να παραλάβετε και τον πατέρα σας και να έρθετε εδώ και θα σας δώσω όλα τα αγαθά της γης της Αιγύπτου και θα φάγετε, λέει, το πάγος της γης. Και εκεί που υπάρχει στέρηση, αδελφοί, και πείνα, και πάνε έτσι με λίγα χρήματα να αγοράσουν σακιά στάρι για να τραφούν, ξαφνικά αρχίζει να ρέει πλούτος υλικών αγαθών. Αυτά είχαν ανάγκη. Σφορτώσανε τα ζώα, στάρια, αλλαγές ενδυμάτων. Στον Βενιαμίν εδώ έδωσε, λέει, 300 ασημένια νομίσματα και 5 αλλαγές ενδυμάτων. Ο Μουμήτριος, ο αγαπημένος του αδερφός, του έδειξε ιδιαίτερη αγάπη δίνοντάς του όλα αυτά τα δώρα. Και εκεί που η οικογένεια του Ιακώβ υποφέρει θλίψη στον Ιακώβ χρόνια για την απώλεια του γιού του που δεν μπορούσε να το ξεπεράσει, πείνα, ταλαιπωρία, τα ζώα τους θα τα χάνανε τα πάντα, ξαφνικά αλλάζει όλο το σκηνικό και αρχίζει και έρχεται ευλογία Θεού από εκεί που δεν το περίμενε κανείς. Δηλαδή, μέσα στη στέρησή μου τι μπορεί να γίνει? Μπορούν να αλλάξουν τα πάντα, αδελφοί, σε μια στιγμή χρόνου, μπορεί ο Θεός να κάνει τα πάντα. Φασικά, ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο είναι ένας άνθρωπος στερημένος πνευματικά, γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό. Είναι ένας άνθρωπος που πεινάει, γιατί δεν ξέρει τον λόγο του Θεού και δεν έχει στροφή πνευματική για να μείνει ζωντανή η καρδιά του και η ψυχή του. Και υπάρχει η στέρηση. Αυτή η στέρηση λοιπόν φέρνει τον άνθρωπο σε κατάθλιψη, σε απελπισία, σε θλίψη. Τον φέρνει σε άσχημη κατάσταση γενικότερα. Το είχαμε ζήσει κάποτε. Ζούσαμε μέσα στον κόσμο, μέσα σε 1000 άσχημες καταστάσεις. Προσπαθούσαμε να βρούμε τη χαρά κάπου με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά δεν τη βρίσκαμε. Και αν τη βρίσκαμε, ήταν πρόσκαιρη, μέσα σε κάποια ιδιαίτερα μέρη που πιστεύουμε ότι εκεί μπορεί ο άνθρωπος να χαρεί, να γλεντήσει, να εφρανθεί. Και την άλλη μέρα, πάλι με το κεφάλι κάτω, συνεχίζαμε τη ζωή μας μέσα στα προβλήματα γεμάτη. Μέσα στις καταστάσεις, μέσα στα πάθη, στις επιθυμίες, εχμάλωτη, και δεν είχαμε τροφή. Αυτή η οποία ζωντανεύει τον άνθρωπο. Διότι, λέει, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με την τροφή την υλική, αλλά θέλει ζήσει, λέει, με πάντα λόγο εξερχόμενο εξ στόματος Θεού. Και εμείς δεν του ξέραμε αυτό το λόγο. Δεν ξέραμε ότι ο Θεός μιλάει και ο άνθρωπος ακούει, ότι ο Θεός έχει ένα βιβλίο που διαβάζοντάς είναι σαν να τρως και να χορτάζεσαι, όπως είπε και στον Ιωάννη: λάβε τούτον τον τόμο να εμπλιστούν, λέει, και τα εντόστιά σου. Το ίδιο είπε και στον Ιεζεκίηλ: λάβε τούτον τον τόμο και φάγε, και ο λόγος του είναι τροφή. Δεν το γνωρίζαμε, και εκεί που πηγαίναμε μέσα στην ταλαιπωρία, ξαφνικά έρχεται κάποιος και λέει: εκεί υπάρχει μια Αγία Αγαθή, όπου υπάρχει πολύ πνευματική τροφή. Δεν την γνωρίζεις, αλλά άμα πας και γευθείς από αυτή, θα αλλάξει η ζωή σου όλη. Καταρχήν θα νιώσει μέσα ζωντανός, γιατί τώρα λες ότι είσαι πεθαμένος. Και η απελπισία σε έχει καταβάλει από τις καταστάσεις της ζωής. Και πήγαμε εκεί, έστι ή την αγαθή, στην εκκλησία του Χριστού, όπου είχε φαγητό που έτρεφε την ψυχή του ανθρώπου. Και βρήκαμε εκεί, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το οποίο μας έλειπε, το Λόγο του Θεού. Και άρχισε μέσα μας να έρχεται ο Λόγος και να ζωντανεύει η ψυχή μας. Και τι, ξαφνικά μας φανερώθηκε ο Κύριος και λέει: έχω πολλά αγαθά, όχι μόνο να φάτε στάρι, όπως έδωσε εδώ πέρα ο Ιωσήφ στα αδέρφια του και ο Φαραώ. Τους έβαλε και τα ζώα μαζί, τα γαϊδούρια και τις καμήλες φορτωμένα, και ρούχα και πλούτο. Και όχι μόνο αυτό, θα έρθείτε και στη γη αυτή, λέει, και θα είναι τα πάντα δικά σας και θα ευρανθείτε. Και λέει ο Κύριος: έχω τα πάντα για σας. Και από εκεί που δεν γνωρίζαμε τίποτα, ξαφνικά τι μάθαμε? Ότι μπορούμε να είμεθα κληρονόμοι του αιώνιου πλούτου της Βασιλείας των Ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτά τα ξαφνικά και τα απότομα τα κάνει μόνο ο Κύριος, αδελφοί. Την τελευταία φυλακή της νυχτός, θα λέγαμε. Ξέρετε, θυμήθηκα τώρα ότι το 1989 είχα πάθει κορεσμό από την κρεπάλη και από τη νύχτα. Από το πιωτό και το ξενύχτη. Είχα πάθει κορεσμό. Από ό,τι έκανα. Ναι, μεν με ευχαριστούσε και το έκανα, αλλά έπαθα τέτοιο κορεσμό που έλεγα στον εαυτό μου και στους γύρους μου: τι κάνουμε, πώς ζούμε και τι είναι αυτή η ζωή που κάνουμε. Και κατέβαζα το κεφάλι και σκεφτόμουν: δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ζωή έτσι. Δεν μπορεί να γίνει. Η οικογένεια δεν πρόκειται να κάνω έτσι όπως πάω. Δεν πρόκειται να σταθεροποιηθώ και να λέω έτσι, να σκέφτομαι έτσι. Πήγαινα στους φίλους μου σε ένα παπ. Τι θα κάνουμε, παιδιά, σήμερα? Πάλι τα ίδια. Θα ξεκινήσουμε από μπύρες, θα καταλήξουμε στις βότκες, θα κάνουμε τα τσιγάρα μας, το πρωί στη δουλειά μας και μια ανακύκλωση. Και το κεφάλι καζάνι. Και να μην μπορεί να ξεφύγεις. Και μου λέγανε: τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή μας. Δεν ξέραμε και κάτι άλλο. Και κάποια μέρα ήρθε ο Κύριος με ένα δικό του παιδί και λέει: υπάρχει ένας άλλος πλούτος. Έλα να τον γνωρίσεις. Και όταν τον γνώρισε, αδελφοί, έμεινα εκστατικός, Και είπα: Κύριε, τέλος όλα. Την τελευταία φυλακή της νυχτός όμως ήρθε ο Κύριος. Πάνε στην απελπισία. Μα τα είχα όλα. Λεφτά είχα πολλά. Δούλευα νυχθημερών και έβγαζα πολλά λεφτά. Δεν ήταν το πρόβλημά μου αυτό. Ό,τι ήθελα το έκανα. Το πρόβλημα ήταν η ψυχή μου. Ήτανε κενή. Ήτανε άδεια. Γιατί αυτά που έπινα μπαίνανε μέσα μου και βγαίνανε. Δεν μπορούσε να μείνει κάτι τον οποίο να μου φέρει εφορία για πάντα. Και αυτό που φέρνει μόνο για πάντα εφορία είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Μη μεθύσκεστε με ίνο που είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε Πνεύματος Αγίου για να έρθει πνευματική εφορία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και έτσι γνωρίσαμε και γνώρισα και όλοι μας τον πλούτο του ουρανού και αγωνιζόμαστε μέσα από καταστάσεις για να φτάσουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι λοιπόν τους έστειλε πίσω ο Ιωσήφ. Πήγανε, λέει, με 10 γαϊδούρια φορτωμένα από τα αγαθά της Αιγύπτου και 10 θηλυκά φορτωμένες με σίτο και ζωοτροφές, και φύγανε και φτάσανε. Και τους δίνει και μια συμβουλή στο 24 που μου αρέσει πάρα πολύ. Εξαπέστειλε τους αδερφούς του και ανεχώρησε και είπε προς αυτούς: μη συγχύζεστε καθοδόν. Μην τσακωθείτε τώρα μεταξύ σας. Και πει ο ένας τον άλλο: εσύ φταίς που στείλαμε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή που τον πουλήσαμε. Και αρχίζει ο Ρουβίν και λέει: δεν σας είχα πει εγώ εκείνο τον καιρό, μην το στείλουμε το παιδί, μην το θανατώσουμε? Και έρθει ο Ιούδας και είπε: εγώ δεν ήθελα να κρατήσουμε ζωντανό τον Ιωσήφ. Και σας φώναζα. Και αρχίζει και τσακώνεστε και τα βάλετε και με τον Σιμεών και τον Λεβί που ήταν οι χειρότεροι. Και αρχίζει και γίνεται φασαρία. Μη συγχύζεστε. Καταλάβετε ότι όλα αυτά είναι καλά και αγαθά πια, Μια συμβουλή η οποία φανερώνει και πάλι την αγάπη, και πρέπει να έχει διάκριση ο άνθρωπος του Θεού να καταλάβει και τη συνέχεια της κάθε πορείας και των αποτελεσμάτων που προέρχονται από μια κακή κατάσταση. Ξέρει τώρα ότι οι καρδιές τους εδώ παιδεύονται. Τι κάναμε, ποιος φταίει, τι μας βρήκε, ο Ιωσήφ είναι ζωντανός, ο Θεός μας συγχωρεί. Όλα αυτά δεν αρχίζουν μέσα και σου δημιουργούν τις τύψεις, τις συνείδησεις για αυτό που έχεις κάνει? Αλλά η αγάπη του Θεού, αδελφοί, τα καλύπτει όλα και φανερώνει με τη μετάνοια ο άνθρωπος ότι είναι έτοιμος να ακολουθήσει τον Κύριο πια και να σβήσει το παρελθόν του. Ο Θεός, και όπως λέει ο Κύριος τον προφήτη, έριψε τα βάθη, στα βάθη των ωκεανών τις αμαρτίες και δεν υπάρχει ενθύμηση των προτέρων. Ό,τι και αν κάνουν αυτά τα παιδιά, τέλος. Τα ξεχνάει όλα πρώτα ο Θεός και ο Ιωσήφ βέβαια μετά. Και αυτοί οι άνθρωποι εδώ θα γίνουν συνεχιστές της οικογένειας. Θα γίνουν 12 φυλές. 12 φυλές και είναι τα 12 θεμέλια, οι 12 πυλώνες, συγγνώμη, της Άνω Ιερουσαλήμ. Κάθε πύλη έχει το όνομα ενός από τα παιδιά του Ιακώβ. Αν διαβάσουμε στην Αποκάλυψη, είναι αυτοί μέσα από τους οποίους συνεχίστηκε το έργο του Θεού για να έρθει η ώρα της Καινής Διαθήκης. Αδελφοί, είναι ένα άλλο πνευματικό κεφάλαιο αυτό, αλλά ο Θεός τους τίμησε και θα τους τιμήσει και στον ουρανό και στους αιώνας των αιώνων, γιατί άλλαξε πια η διαγωγή τους και γίνανε ορθοί άνθρωποι. Και ανέβηκαν από την Αίγυπτο, πήγαν στη γη Χαναάν, στον πατέρα στον Ιακώβ, είπανε αυτά τα οποία γνωρίσανε και τους είπε και ο Ιωσήφ. Έτσι ζει ο Ιωσήφ, λέει στο 26, και είναι άρχοντας όλη τη γη της Αιγύπτου, και λιποθύμησε η καρδιά του, του Ιακώβ. Πώς να το αντέξει ο άνθρωπος τώρα, μετά από 22 χρόνια, να ακούσει το παιδί του που είχε χαθεί, ζει. Ας φέρουμε την εικόνα τη στιγμή αυτή στη σκέψη μας, αυτή τη συνάντηση και αυτή την ομολογία. Ο γιος του ζει. Ας φέρουμε όμως και αυτή την ομολογία που θα γίνει, όπως είπαμε, γιατί μπορεί να λέμε ότι δεν μας αφορά, αλλά μας αφορά. Θα γίνει ομολογία στο έθνος του Ισραήλ. Ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, είναι ανεστημένος. Μα το σταυρώσαμε πριν 2000 χρόνια. Πέθανε, τον θάψανε. Το λέει και στα Ευαγγέλια. Όχι, είναι ζωντανός. Θα παρουσιαστεί, θα έρθει. Και θα συνειδητοποιήσουν όλοι οι Ισραηλίτες τι κάναν τότε. Και θα λιποθυμήσει η ψυχή τους. Και θα κλαίνε κατά συγγένειες, λέει, για αυτό το κακό το οποίο έκαναν τότε. Αλλά και απ' την άλλη θα χαρούν, γιατί ο Κύριος θα εκχαίει την χάρη του, την αγάπη του και το ελαιός του. Είναι στιγμές συγκίνησης, στιγμές ευλογίας, τις οποίες την νιώθει κάθε άνθρωπος. Διότι όταν κάποιος συναντήσει τον Χριστό και καταλάβει ότι είναι ζωντανός ο Ιησούς και ανεστημένος, και ότι θέλει να τα αφαιρέσει το βάρος των αμαρτιών και των παθών και του αλλάζει τη ζωή, αρχίζει και κλαίει ο άνθρωπος, κλαίει και του φεύγει το βάρος των αμαρτιών από πάνω του, ελευθερώνεται η ψυχή του και μετά αρχίζει και κλαίει από χαρά. Αυτά τα συναισθήματα δεν νιώσαμε στην αναγέννηση. Θλίψη για το παρελθόν και χαρά για το μέλλον. Ήταν ανάμεικτα. Κάποια στιγμή υπερίσχυσε η χαρά, γιατί είναι η χαρά του Αγίου Πνεύματος, ότι τελικά η ψυχή μας θα σωθεί και δεν θα πάμε ούτε στην κόλαση, αλλά θα πάρουμε και ένα μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου θα είμαι μέτοχοι όλης της χάριτος του Θεού. Έτσι λοιπόν έρχεται εκείνη τη στιγμή να ελευθερωθεί το πνεύμα του ανθρώπου και να λυρωθεί η ψυχή του και να νιώσει ανάλαφρος να πετάξει για τη Βασιλεία. Είπανε άλλο αυτά τα λόγια, λέει, του Ιωσήφ, και αφού είδε τις άμαξες, να τους πιστέψω. Τι να τους πιστέψω, όλη τους τη ζωή μου μαυρίζαν την καρδιά με τη συμπεριφορά τους. Μήπως είναι ένα καινούργιο τώρα παιχνίδι, είναι ένας καινούργιος λόγος. Τι θα να μου πούνε ότι ζει ο Ιωσήφ. Δεν μπορούσε να το καταλάβει ο άνθρωπος μέσα του. Βλέπει όμως τις άμαξες, τα γαϊδουράκια, τον πλούτο, τα αγαθά, τα τάλαντα, τις ενδυμασίες αιγυπτιακές. Αλήθεια λένε. Και από εκεί και πέρα, αφού λέει είδε όλα αυτά, ανεζωπηρώθη το πνεύμα του Ιακώβ του πατέρα τους. Ανεζωπηρώθη. Ζωντάνεψε ο άνθρωπος. Ήταν πεθαμένος 22 χρόνια. Ζωντάνεψε τώρα, Ζωντάνεψε και είπε, αρκεί, λέει, ο γιος μου Ιωσήφ του πιστοποιείται μέσα του ζει, θα πάω και θα τον δω πριν πεθάνω. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Θα πάω και θα τον δω. Και έχει συνέχεια η ιστορία, μια ωραία συνέχεια, και δεν άφησε ο Κύριος να φύγει ο Ιακώβ από τον κόσμο αυτόν χωρίς να δει πίσω το παιδί του, που δεν έφταιγε που το έχασε. Σκληρά όμως πράγματα, αδελφοί, να επιτρέψει ο Κύριος τώρα να τραβήξει τέτοιο μεγάλο πόλεμο ψυχικό ο Ιακώβ, που ήταν ένας αγαθός άνθρωπος, που όλη του τη ζωή την έδινε στον Κύριο από μικρό παιδί, παλεύοντας να πάρει τα πρωτοτόκια, παλεύοντας να κερδίσει την ευλογία. Γιατί το επέτρεψε ο Θεός? Το επέτρεψε ο Κύριος, αδελφοί, γιατί όσο έχει αποδειχθεί από το πνεύμα της γραφής και τη διδασκαλία και το λόγο, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν τον τεράστιο μισθό στη Βασιλεία των Ουρανών είναι αυτοί οι οποίοι ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν γόγγισαν σε ό,τι και αν έγινε στη ζωή τους. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, να το διαβάσουμε τελειώνοντας, στους Ρωμαίους, συνοπτικά είναι στο Ήτα 8 κεφάλαιο και 35 δάφη αριστερή στήλη, 1000 σελίδα. Τι στέλη μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία? Δεν είχε θλίψεις και στενοχωρία ο Ιακώβ? Διωγμός ή πείνα? Έτσι δεν είσαι ο Ιωσήφ. Γυμνώτης ή κινδυνός ή μάχαιρα? Δεν κινδύνευσε όταν πουλήθηκε στους Ισμαηλίτες? Θα μπορούσε να το θάνατό σου, δούλος ήταν. Δεν μπήκε στη φυλακή? Κινδύνεψε, έμεινε γυμνός και πείνασε. Στη φυλακή ήταν, ε? Αλλά έτσι είναι γραμμένο, λέει. Εξαιτίας σου, Κύριε, για την πίστη μας, θα μας κυνηγάει ο διάβολος, δηλαδή όλη την ημέρα θανατούμεθα, γιατί έχουμε ολογιστεί σαν πρόβατα σε σφαγή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του Θεού. Πρόβατα που οι άλλοι, οι άνθρωποι του κόσμου, θέλουν να τα οδηγήσουν στη σφαγή. Αλλά σε όλα αυτά επερνικόμεν δια το αγαπήσατος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος, λέει, ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τις αγάπης του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί αιτία. Ό,τι και να γίνει, όσα χρόνια και να περάσουν, ό,τι και να μου κάνουν, σε όποια κατάσταση και να βρεθώ, αν μείνω ακέραιος, θα δω το τέλος που είναι ευλογία και δόξα. Άμην, αδελφοί.